Con esta sintonía recuperamos a Manuel Álvarez Moreira, a quen levábamos moito tempo xa sen escoitar, así que dámoslle a benvida. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi. Vacacións longas, as miñas.
Vacacións longas, pero novamente aquí, como sempre, unha efeméride de referencia. E o certo é que, bueno, agora o vas dicir ti, pero é unha ferramenta da que eu penso seríamos incapaz de prescindir hoxe en día.
Sí, hoxe tiñamos que volver a falar de efemérides necesariamente, porque se deixamos pasar esta, é como se deixáramos pasar o tren do futuro, pero é o tren do presente xa, en certa forma. Se nos poñemos apocalípticos, poderíamos dicir que o máis semellante ao Gran Irmán, non o de Telecinco, non? Sino o da literatura, aquel que todo controla e que todo sabe de nós e que vai a configurar a vida da sociedade pro tempo que está por vir, se que non está a facer xa, pero é que temos que soprar as candeas de 20 anos, 20 aniversario, 20 anos que cambiaron o mundo tal e como coñecemos, polo menos o mundo da sociedade occidental na súa maioría, que é o 20 aniversario de Google, de aquilo que comezou sendo unha páxina web, un buscador de internet para atopar direccións, buscar outras páxinas, pero que hoxe en día é un xigante tecnolóxico, posiblemente a empresa máis importante que existe en todo o mundo, en todo o planeta, é a segunda, iso sí, en facer cartos, se vamos a capitalización bursátil, non o valor que tería en bolsa, está segunda detrás de outra tecnolóxica que Apple, non, a dos iPhones, a dos Macs, uh-huh. E demais, pero eu penso que como empresa que deixa pegada na vida cotiá das persoas, pois hoxe en día non hai outra como Google. Ten unha capitalización bursátil de máis de 600 mil millóns de euros, que é un número difícil de concibir na cabeza, tan difícil case como ese número que lle dá nome á propia empresa, non? Google é algo, unha palabra que xa está no vocabulario de todas e todos. De feito, eu penso que o exemplo máis sinxelo de decatármonos do importante que é Google é que xa se transformou en verbo, googlear algo, non? Uh-huh. Dicímolo na nosa linguaxe cotiá común, como whatsappear tamén, non? Para mandar unha mensaxe, pero googlear xa é un verbo en si mesmo, e Google é unha palabra que hoxe xa sabemos, ao principio non tiñamos nin idea de onde viña, pero agora xa sabemos que é unha adaptación dunha palabra, dun termo das matemáticas, que era o Google, que significa o número 10 elevado á potencia de 100. E isto foi o que hai 20 anos os fundadores de Google vían como un número dificilísimo de abarcar e que de alguna forma representaría todo o coñecemento, as infindas páxinas web que existían na rede de redes e que eles intentaban ordenar, categorizar a través dese buscador que hoxe pois é tan só a semente dunha empresa xigantesca que se dedica a moitas máis cousas con un simple buscador de internet.
Como dís, a súa relevancia empresarial é indiscutible, non? Con esas cifras que certamente marean. Pero a nivel práctico, no noso día a día, a min pareceme imposible prescindir de Google. E iso que nós, que xa temos unha certa idade, non nacemos con esa ferramenta na man. Non me quero imaginar xente de 20 ou 20 poucos anos.
Sí, realmente hai competencia, non, para Google, hai outras empresas tecnolóxicas que ofrecen os mesmos servizos, pero adoita acontecer que a quen chega primeiro e quen lidera faise coa maior parte da tarta, daquela pois alguén pode preferir outros buscadores, non? Había os de feito anteriores á propia Google para navegar pola rede como era, pois non sei, Yahoo ou que ainda segue a existir, ou Alta Vista, que penso que xa vai no cemiterio da tecnoloxía, Microsoft, por exemplo, non? que despois de Apple e de Google é a terceira empresa con maior capitalización bursátil, tamén ten o seu propio, pero ao final, case por defecto, o buscador de Google é o que usamos. Cando buscamos un mapa para nos guiar nalgures, adoitamos ir a súa aplicación de mapas. É moi probable que o teléfono móvil que teñamos no peto, a maioría de nós, sexe un teléfono con sistema operativo de Google, o dichoso Android. Se traballamos e compartimos documentos uns cos outros, ou mellor estamos utilizando a ferramenta de procesamento de textos ou Google Docs, ou ben nos enviamos documentos a través do Google Drive. O correo electrónico que temos, con moita probabilidade, é tamén un correo electrónico de Gmail. Eu non sei, a lista da compra miña, cando vou ao super, teño-a feita nunha lista de Google Keep, porque así a podo compartir coa miña moza, ela se actualiza tamén no seu teléfono cando ela engade algo. Acabo de vir de viaxe, cando andaba por unha cidade estranxeira e non sabía a que hora chegaba o metro e que enlace tiña que coller cun tranvía, dicíamo Google en tempo real. E cando saquei unhas fotos tamén máis ten categorizadas, e se quero buscar unha foto moi concreta, pois non sei, atopeime un gato de paseo que me pareceu moi bonito, simplemente poño na miña aplicación de fotos a palabra gato, e por intelixencia artificial Google xa me atopa e me saca a foto do gato. Ao final do día, como ti dís, un xa o fai de maneira natural, pero acaba tendo moitas interaccións diarias con Google, con produtos de elaborados por esa empresa. E o fai porque Google nunca te pediu un patacón, non? Uh-huh. Todo parece gratis, dache moito servicio, e sei que non te pide nada a cambio, pero tampouco é así exactamente.
Pois valemos, porque certamente unha empresa non se fai da nada, non? De algún sitio saen os cartos.
Xustamente, hai moito, sempre hai moita dúbida, non, con isto de, pero imos ver, certas empresas de tecnoloxía, as que nos ofrecen servizos na rede e tal, non nos cobran un patacón de onde fan o diñeiro, porque pobres non quedaron, non, de logo os fundadores de Google, que eran dous mozos que se chamaban ou son, vai, ainda viven, o que pasa que, claro, a empresa medrou tantísimo que eles, socios fundadores, teñen só unha porcentaxe, non, digamos.
Certo, Manuel, que aínda non falamos deses inicios.
Sí, sí, comento rapidamente de pasada. A Google fundárono hai 20 anos, concretamente registraron a empresa con nome de Google Incorporated o 4 de setembro, foi onte, con maior exactitude, foi onte cando se cumpriu o 20 aniversario, fundárona o 4 de setembro de 1998. Fundaron a Larry Page e Sergey Brin, que eran dous estudantes de apenas 21, 22 anos da Universidade de Stanford, en California. Eles traballaban nun proxecto conxunto que se chamaba BackRub, que é un nome bastante simpático porque significa como masaxe de costas, non? Ou rascar as costas de outra persoa. Era un pouco, ti me rascas as costas a min, eu rasco chas a ti, porque eles o que traballaban era nun proxecto de investigar como as páxinas web se enlazaban unhas con outras. E aí estivo precisamente o xermolo de Google, porque investigando iso foi como eles foron quen de clasificar as páxinas web de máis relevantes a menos relevantes, non? Cando ti faces unha búsqueda en internet, entendían que cando moitas páxinas web enlazaban a outra páxina web concreta, era lógico que aquela páxina web fose máis relevante, máis importante, tivera información máis pertinente para a xente que buscaba un dato concreto, porque había moitas páxinas que dirixían a ela. Entón, iso naceu nesa empresa que se chamaban BackRub, pero logo adaptaron a Google. O buscador, como tal, lanzaron un tempo, uns días despois, o 27 de setembro. De feito, eles, as candeas de aniversario, sopranas nesa data, non? No 27 de setembro. Pero a empresa, como tal, registrouse un 4 de setembro de hai 20 anos. Como case todas estas tecnolóxicas, eles puxeron aí en internet, ninguén tiña que pagar por usar o seu buscador nin nada, pero eles que tiñan canto máis fluxo de usuarios lles viña, máis necesidades de procesar requirían, tiñan que ter máis servidores e demais, entón pues, foron a facer estas roldas de financiamento a reunírense con investidores e demais que lles cedían pois cartos, empezaron a investir cartos neles porque lles parecía que a súa empresa tiña futuro, eses investidores dende logo tiñan moi bo ollo, coa esperanza de que o día de mañá lles houesen devolver aquel diñeiro. Baites ello devolveron, Google, penso, estou falando de memoria agora, pero coido que sae a bolsa contra o ano 2004, 2005, non sei se cotizaban as accións como a $50, e hoxe penso que andan os títulos por $1,200, esa é a multiplicación do valor en bolsa que tivo a compañía. Eso, aqueles dous rapaces foron os que iniciaron todo. Acabáronse mudando dende Stanford e dende a vila na que estaban. Creo que o nome é algo así como Marlo, me parece, mudaronse ata Mountain View, a California, que é onde teñen hoxe en día sede. Eles son os socios fundadores, pero claro, conforme medrou para ser o xigante que hoxe en día Google, entrou máis xente con máis capital, coido que teñen alrededor do 16% das accións, non, da propiedade da compañía. Nin sequer eles mesmos están á fronte das operacións hoxe en día, o que está, digamos, á cabeza cando Google fai algún acto, algún evento, o CEO actual, o director executivo, chamase Sundar Pichai, que é un rapaz da India, rapaz, levaba traballando en Google cousa de 15 anos e ascendeu ao cargo, pois haberá cousa de 2 ou 3. O sea, que os fundadores seguen aí, pero non están controlando día a día.
En todo caso, uns fundadores que se fixeron de ouro grazas ao seu invento, e dicíamos, os cartos proceden, imagino que desas saídas á bolsa e tamén deses produtos que ofrecen a través da publicidade, non?
Justamente, a fin de contas, a publicidade é o fundamental, o máis relevante. Dice que eles teñen un sistema de colocar primeiramente anuncios, non, dos que vemos cando entramos nunha web, que lles permite, hai datos que falan de que alrededor do 20% da publicidade que se xera en internet vai para Google. Iso é unha barbaridade, non? Porque pensemos no tráfico inconcibible, non, que hai de datos, de visitas, de búsquedas na rede, de xeito cotiá, e que só unha empresa teña unha de cada 5 operacións publicitarias que se fan en todo internet a nivel mundial, que redunde nelas, pois fala da posición preeminente que teñen. Pero claro, o dicíamos antes, Google non che cobra nada como usuario, pero que ten Google? Google ten os teus datos, ten toda a información que ti lle das. Ti cando usas os seus servizos, Google vai tomando nota de todos os movimentos que faz, non? De se che chega un correo electrónico á túa bandeja de Gmail, da aplicación de correo electrónico deles, pois Google sabe se abriches ou non ese correo, sabe canto tempo pasaches lendo. Entón, iso é información moi relevante para empresas que, por exemplo, poden enviar correos publicitarios, que así sabe que impacto ou que eficacia real non ten ese traballo que fai de mandar correos. Eses son datos polos que Google sí lle cobra as empresas que se queren anunciar. Entón, nós non lle estamos pagando con cartos a Google, ela non se lucra a través do usuario directo, pero sí ten outros clientes que son os das múltiples compañías que para facer a súa publicidade ou o seu traballo comercial máis eficiente, pois se serven de toda esa cantidade de datos que Google conserva de alguna maneira. Non só as empresas se queren servir ás veces dos datos de Google para facer mellor o seu traballo, tamén se queren servir os gobernos. Aí, pois, de cando en vez hai algún que outro problema. Google, como sempre, pois ten un unha empresa de alcance global, pois ten os seus pleitos tamén metidos, hai quen acusa con razón, dende logo, de colaborar á censura que practican algúns gobernos, nomeadamente na China. Logo hai circunstancias nas que, por exemplo, a China e España comparten guerra con Google, que é que son os dous países onde non funciona este servizo de Google News, non? Houve as novas de Google, os medios, a Asociación de Medios da Prensa Española non lle permite a Google como indexar, ler toda a información, non, que publican os medios para despois ofrecela en forma de noticias resumidas aos usuarios do seu buscador, cousa que en outros países si se permite. En fin, é tal a dimensión que a Google se lle abre moitas frontes, e moitas delas pois teñen que ver, por suposto, co uso que fai deses datos, porque de alguna maneira parece unha gran benefactora, eu insisto, dache moitos servizos, ti como usuario, pois, as máis das veces actúas un pouco inconscientemente porque che resulta beneficioso, pero non sabes canto lle estás dando a Google de ti, non é? E que uso lle pode dar hoxe en día? Hai unha polémica moi recente, isto é de onte, que comeza xa a estar disponible no noso territorio, algo que en Estados Unidos funcionaba dende hai cousa dun ano. É unha aplicación de Google que se chama Arte e Cultura, que permite pues, facer, digamos, como que paseos virtuais, non, por algúns dos museos máis importantes do mundo, e che permite ver o detalle no teu teléfono móvil obras de arte, e aprender un poquinho máis de historia de arte. A priori é moi interesante, pero ten unha función lúdica que é bastante simpática, que é que ti te podes sacar unha foto co teu teléfono móvil, facer unha selfie, e os sistemas de inteligencia artificial de Google collen a foto que ti te fixeches a tua cara e buscan toda a base de datos de obras de arte do mundo que ten, e che saca unha obra de arte calquera que estea nun museo, pois, a Deus, en Rusia, unha escultura en Grecia que se parece a ti, e poncha man a man para dicirche a que obra de arte te pareces. Iso que é moi divertido e moi simpático. Hai xente que di tamén que é un perigo, porque ti lle estás regalando gratuitamente a Google os teus datos biométricos. Google sabe xa como é a tua cara, cal é a cor dos teus ollos, eses son datos, pois, que lle permitirían a alguén que os comprase terte máis controlado. Google promete que non se queda con nada diso e que o destrúe, pero hai quen di que unha sinxela modificación legislativa lle permitiría reverter todo iso. En fin,
arrepía, non? O que poden facer con esa información que moitas veces cedemos inconscientemente, non o pensamos dúas veces. E iso pasa con Google, pasa con Facebook, pasa con calquera rede social.
Exactamente, exactamente. O da rede social, mira, xa co dixo, é moi curioso, porque dirá un, Google é unha historia de éxito, 20 anos e 20 anos no máis alto, non podemos vivir sen eles. E Google ten todo, comprou YouTube, non, hai uns anos, os vídeos que vemos tamén, o diñeiro que producen por publicidade, iso vai para Google. Pero nunca lle foi mal a Google en nada. Sí, foi mal en algunhas cousas, nomeadamente na súa rede social, porque é moi difícil, seguro que non coñecemos a case ninguén que ademais do Facebook, do Twitter ou do Instagram estea usando Google Plus, que foi unha rede social que sacou Google para intentar competir con Facebook. Segue existindo, pero case ninguén a ten. O sea, xa que tamén sufriu os seus tropezos polo camiño. Non todo vai ser gañar.
Non todo vai ser gañar. Pois, Manuel, a Google incluso se lle dedican cancións, non?
Sí, hai unha recua delas, dicíamolo antes, é moi fácil facer xa cancións falando de Google, porque a palabra googlear, o verbo, existe como tal xa no, na nosa vida cotiá. As idas que hai, quedeime con unha dun dúo de rapazas que son unhas cómicas estadounidenses que se fan chamar Garfunkel and Oates. Algún coñecerás, porque unha delas saía en The Big Bang Theory, é actriz, bueno, tan saído iso, en programas da televisión estadounidense máis ou menos populares. Teñen un dúo musical, estas dúas rapazas, teñen unha canción dedicada a Google que fala dunha realidade moi frecuente tamén. O que contan é a historia dunha rapaza que quere empezar a sair cun rapaz, pero que antes de facelo decide googlealo e buscar todo canto pode saber dela a través de internet. Entón, pois iso, claro, non adoita ter moi bo resultado romántico.
Que non fixo algo así.
Justamente.
Manuel, un saúdo.
Un saúdo. Ata a semana que ven.
blue and the ocean's not grand. And string theory's easy to understand. The grass isn't green and the sun isn't bright. Healthcare will be resolved overnight. The world isn't round and the Buddha's not Zen. And we both have really good taste in men. And there really is a black forest land where everyone gets all their hand. And I swear, I fucking swear, I didn't Google you. Okay, I did, I admit it, it was so easy to do. 7,008 results and I know everything about you. You're not a sex offender, but you feel homemade in 1997. It really isn't that weird, come on, we're all adults here. Everybody Googles each other. Everybody does their Facebook research. It's how we get to know one another to make sure that we don't get raped. I don't have any mental disorder, and I don't spend my weekends watching Law and Order. It takes forever to get in my pants. This old-fashioned girl likes romance. I am not fearful of being alone, and Zach Morris had a really small phone. Ring, 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 ring. Cell phones in the 80s. And I swear, shit fucking swear, I didn't Google you. Okay, I did, I admit it, and I know that you Googled me too. How else would you have known that my dog contracted herpes? Sing it again, cause this melody feels really good to sing. Stop pretending it's taboo like masturbation in the 50s. Everybody Googles each other. Everybody does their Facebook research. It's how we get to know one another to make sure that you're not in porn. I do not mean to be jealous already, but who is that girl in those pictures? She's pretty. I think you may have dated her, or maybe she's your lesbian friend. I see that you got really drunk on your birthday. Was it sadness related, or were you just thirsty? I do not mean to make judgments now, but if we did, some things will have to change. Everybody Googles each other. Everybody does their Facebook research. It's how we get to know one another to make sure that you don't have cats.